្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
ហើយជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស100ខែកណ្ដិកឆ្នាំសញ្ញសប្តាហ៍សពុស្សករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2025នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីដូចតទៅដំបូងគឺនាទីទស្សនៈខ្ញុំរបស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៃក្រុងណូវ៉ករដ្ឋកាលីហ្វ័រនីបន្តមកគឺនាទីសភៅខ្មែររឿងសុបិននិងការពិតភាគ2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកោនចូលដល់វគ្គទី56រីឯក៏មាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃតាមដោយនាទីពីនេះពីនោះបាទបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងជួបនឹងអ្នកគ្រូសូផានីបៃនៅក្រុងណូវ៉ករដ្ឋកាលីហ្វ័រនីដែលអ្នកគ្រូក្នុងនាទីទស្សនៈខ្ញុំរបស់គាត់នឹងបញ្ចេញចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំប្តឹងអំពើឈ្លានពានរបស់សៀមទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបាទសូមជ័យស្ដាប
់សៀមឆ្លៀនពៀនខ្មែរខ្ញុំមានចម្ងល់ចម្ងល់ខ្លាំងថាតើខ្មែរមានប្តឹងសៀមទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ហើយឬនៅឬគ្រាន់តែជាការជូនដំណឹងទៅគេប៉ុណ្ណោះគួរឲ្យឆ្ងល់តើចាំពេលណាទើបប្តឹងឲ្យពេញទំហឹងទៅខ្ញុំឃើញតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទៅឃើញតុលាការគាត់និយាយតែពីរឿងក្តីក្តាមពីមុនរឿងព្រះវិហារដែលតុលាការអន្តរជាតិបានសម្រេចឲ្យខ្មែរឈ្នះនោះលើចំនួនរឿងព្រះវិហារប្រាសាទព្រះវិហារវាជាការពិតរូបព្រះវិហារជាប្រាសាទខ្មែរកសាងដោយស្ដេចខ្មែរពិតប្រាកដក្នុងដីខ្មែរភ្នំខ្មែរជាប់ទល់ដាក់ទល់ដែនអានសៀមនោះមហាចតាសៀមនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តទៀមទាចង់បានប្រាសាទជាប់នោះទៀតប្រាសាទតាមន់តូចតាមន់ធំតាក្របីលក្ខនិងលក្ខដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរខ្មែរគួរតែយល់ពីគំនិតអាក្រក់របស់អាចោសៀមដែលមានស្ដេចវាជាមេខ្លោងលើពួកទាហានវាចិញ្ចឹមចិត្តឆ្លៀនពៀនខ្មែររហូតយាយីខ្មែរកំឲ្យមានសេចក្តីសុខក្នុងការរស់នៅពិសេសគឺអ្នកនៅតាមភូមិជាប់ព្រំដែនបំផ្លាញសពគ្រប់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់លក្ខនឹងលក្ខខ្ញុំឃើញប្រជាជនខ្មែរគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់គាត់នាំនាំគ្នាក្រោកតស៊ូមិនខ្លាចស្លាប់ការពារភូមិឋានផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ទាំងក្មេងទាំងចាស់អាសៀមឃើញខ្មែរបានចិត្តឃើញខ្មែរធ្វើបទបញ្ជាមិនឲ្យតបតតើទុកឲ្យខ្មែរវេទនាដោយស្នាដៃអាសៀមរបៀបនេះតទៅឬ មិនត្រូវចាញ់កលល្បិចអាសៀមចាញ់បោកអាសៀមទៀតទេត្រូវតែដឹងច្បាស់ពីពុតបុតពីក្រយៅវាកុំជឿវាឲ្យសោះវាមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីនោះទេគឺវានៅតែក្រឡុកខ្មែររហូតតើប្រធានាធិបតីត្រាំលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរបើអាសៀមវាមិនគោរពវាមិនស្ដាប់អ្វីទាំងអស់វាមិនធ្វើតាមទីហ៊ានខ្មែរ18នាក់ក៏វាមិនលែងដែរអាសាសៀមនេះក្បាលរឹងអាក្រក់សាមញ្ញណាស់ព្រោះវាចិញ្ចឹមចិត្តហើយក្នុងការប៉ុនប៉ងយកប្រសាទខ្មែរឲ្យបានយើងដឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមកហើយដែលវាឈ្លានពានខ្មែរយកសម្បត្តិខ្មែរទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរដីខ្មែរប្រាសាទខ្មែរជាហូរហែមកលាក់នៅលាក់ខ្មែរយើងបានបាត់បង់ទឹកដីខេត្តខណ្ឌទៅអាស៊ីមច្រើនណាស់37ខេត្តតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយបន្ទាយលង្វែករលំរលាយវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវសៀមប្រម៉ែប្រមូលយកទៅសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងព្រះពុទ្ធដមកោលាក់នឹងលាក់ក្បួនកំពីលាក់នឹងលាក់ខ្មែរអើយត្រូវភ្ញាក់រលឹកក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាឈប់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាទៅរួបរួមសាមគ្គីគ្នាឡើងឲ្យរឹងមាំទៅការពារជាតិមាតុភូមិទ្រព្យសម្បត្តិកេរមរតកខ្មែរឲ្យគង់វង្សទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយក្រោយទៀតកុំឲ្យបាត់សូន្យកម្ពុជានៅតូចណាស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវការពារឲ្យបានស្ដាប់ត្រូវស្ដាប់ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសេងយិតឲ្យបានស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់បើថែរក្សាមិនបានគេយកអស់រលត់រលាយតែម្ដងខ្មែរគ្មានកន្លែងរស់នៅទេច្បាស់ជាខ្លាចដូចជានគរចម្ប៉ាហើយសម្ដីមាសរបស់លោកសេនាប្រមុខក៏និយាយហើយកូនខ្មែរត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ពីអាណាចក្រខ្មែរដ៏ធំធេងជាមហានគរដ៏ល្បីល្បាញលើសកលលោកពីមុនហើយមករួមនៅតូចប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនបានសុខទៀតអាសៀមវាមិនឲ្យសុខទេព្រោះវាចង់បានប្រទេសខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងខួរក្បាលវារហូតអាចោសៀមអាចោយួនមិនចោលពុតវាទេខ្មែរត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់នៅភាសិតមួយដែលបានថាជួយខ្លួនឯងផងទើបព្រះជួយអែដេសួរអែដេតួលេសៀលតៃដារាកុំផ្ដេកផ្ដួលទាំងស្រុងតែទៅលើគេនោះព្រោះប្រទេសគេក៏គេមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយដែរប្រទេសខ្មែរតែប្រទេសដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សេរីភាពគេក៏មិនប្រងើយកន្តើយដែរគេនឹងជួយព្រោះគេអាណិតខ្មែរអាណិតរាជខ្មែរដែលរងទុក្ខលំបាកវេទនាគ្មានទីលំនៅរស់នៅសុខសាន្តនឹងគេក្នុងភូមិឋានរបស់ខ្លួននាំគ្នាតស៊ូដៃកាន់ដំបងជ្រោងច្រាំងទាំងក្មេងទាំងចាស់ទប់ទល់នឹងអាចោសៀមឆ្លៀនពៀនខ្មែរគួរឲ្យកោតសរសើរភាពក្លាហានរបស់ពួកគាត់ណាស់ដែលមិនខ្លាចស្លាប់ក្រោកនាំគ្នាក្រោកការពារដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ព្រោះវាជាដីខ្មែរតាំងពីដូនតាមកសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយការពារពួកគាត់សូមឲ្យពួកអាចោសៀមវាអន្តរាយអាចោអន្តរដ្ឋីនេះវាអន្តរាយទៅឲ្យវាវិនិច្ឆ័យសូនចុងទៅខ្មែរត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីកលល្បិចអាចោសៀមហើយខ្មែរត្រូវតែប្តឹងជាបន្ទាន់កុំអាយអង្គទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ពីខ្ញុំសុផានិម័យវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយជូនស្ដាប់ពីទីក្រុង Northwalk រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក
តើទទួលនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគបន្តនៃនាទីសភៅខ្មែរដែលខ្ញុំនឹងលើកយករឿងសុបិននឹងការពិតភាគ2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកោនវគ្គទី56យកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់បាទសូមជើញThank you. ជម្រាបសួរអលនេនៀងមនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាន
ជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនេតិសិភៅខ្មែរបាទកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានរឿងសុបិននឹងការពិតភាគទី2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកូនដល់ត្រង់នេះនៅក្នុងបរិបទបែបនេះអំពើពុករលួយកាន់តែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងបង្កើតឡើងនៅភាពក្រីក្រមួយបែបដែលស្រុកខ្មែរមិនដែលជួបប្រទះអ្វីដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់បានជាទីបំផុតគឺលុបបំបាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាពិសេសការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសម្រួលដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ពួកគេហើយតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គបន្តស្ដីពីវាសនាដ៏អភ័ព្វនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបញ្ញវន្តខ្មែរមួយក្រុមបានបង្កើតនៅខែមេសាឆ្នាំ1946បានដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកាលដើមឡើយស្ថាបនិកនៃគណបកនេះមានជាអាចលោកស៊ឹមវ៉ានិងលោកអ៊ីវកះនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1946ដែលនោះអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្សបានត្រឡប់មកពីស្រុកបារាំងវិញហើយចូលរួមប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគណបកនេះបើវងកញ្ចក់អ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សជាបុត្រទី5របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ចម្រើនវង្សខ្សែរាជវង្សព្រះបាទអង្គឯងជាមួយអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តយុពិផាន់ខ្សែរាជវង្សព្រះបាទស៊ីសវ័តអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តយុទ្ធវង្ស1912ដល់1947ដែលភ្ជាប់ជាមួយខ្សែរបស់ព្រះមេដាបានទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហើយបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតរដ្ឋខាងវិទ្យាសាស្ត្រដុកទ័រអេសយ៉ង់សផ្នែករូបវិទ្យាបេតវងកចោមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គបានត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបកនេះតែម្ដងទិសដៅដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកំណត់នៅពេលនោះគឺការទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងផងហើយធ្វើទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាផងពាក្យថាទំនើបកម្មប្រើពាក្យថាទំនើបភាវូបនីយកម្មក៏បានហើយពាក្យថាទំនើបកម្មនេះសំដៅជាពិសេសទៅលើការរៀបចំស្ថាប័នដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានលក្ខណៈសម័យទំនើបព្រោះរបបរាជានិយមខ្មែរតាំងពីដើមសតវត្សទី9មកនៅតែស្ថិតនៅជារបបទេវរាជដដែលទោះបីព្រះមហាក្សត្រត្រូវជ្រើសតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កក្តីហើយទោះបីបានវិវត្តពីការគោរពបូជាព្រះសិវៈលិង្គមកដល់ការគោរពលទ្ធិពុទ្ធសាសនាថេរវាទឬហីនយានហើយក្តីដោយឆ្លងកាត់ការគោរពបូជាសក្ការៈបុគ្គលលោកេស្វរៈគឺរូបភាពពោធិសត្វនៃពុទ្ធសាសនាមហាយានតាមបែបខ្មែរកាលជំនាន់ប្រវត្តិជ័យវរ្ម័នទី7តាមរយៈស្ថាប័នទាំងឡាយនោះអំណាចទាំងមូលមានប្រភពចេញមកពីព្រះមហាក្សត្រដែលគេចាត់ទុកថាជាតំណាងរបស់ពួកទេវៈការតស៊ូរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សដែលជាខ្សែញាតិវង្សព្រះបាទអង្គឯងបានរកច្រកបោះជំហានទៅរកទំនើបកម្មស្ថាប័នដឹកនាំឃើញនៅឆ្នាំ1946ដល់នោះគឺប្រែក្លាយរបបរាជានិយមជាប្រពៃណីឲ្យទៅជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញmonarchie constitutionnelle គឺរបបរាជានិយមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសពីឆ្នាំ1947មកទល់នឹងឆ្នាំ1970ហើយដល់បន្ទាប់ពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ1970ដល់1975របបខ្មែរក្រហម1975ដល់1979របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា1979ដល់1989របបរដ្ឋ កម្ពុជា1989-1993 បានវិលមកវិញនៅឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែដោយខ្វះបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម័យឆ្នាំ1947នោះបានប្រគល់អំណាចទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដដែលវិញព្រោះតែមានមាត្រា1បានបើកផ្លូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រធ្វើដូច្នេះបាននៅក្នុងកលតិសៈចម្បាច់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គេអាចនិយាយបានថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសដែរគឺខុសពីពេលអតីតកាលដែលអំណាចទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិដាច់ថ្លៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រទោះបីនៅពេលក្រោយមកព្រះមហាក្សត្របានយកអំណាចទៅកាន់តែម្នាក់ព្រះអង្គវិញតាមរយៈការបង្កើតស្ថាប័នថ្មីមួយទន្ទឹមគ្នាក្តីក៏បញ្ញវន្តនិងអ្នកចេះដឹងគ្រប់ប្រភេទមានសិទ្ធិធ្វើការតស៊ូបន្តទៅទៀតតាមផ្លូវច្បាប់ដែរបើវងកញ្ចក់នៅថ្ងៃ14មិថុនាឆ្នាំ1960សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវតែងតាំងដោយរដ្ឋសភាជាប្រមុខរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះមាតានិងព្រះបិតានៅថ្ងៃ3មីនាឆ្នាំ1955បិទវង្សកញ្ចក់ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលការតស៊ូនោះបានទទួលបរាជ័យទៅវិញនៅឆ្នាំ1952ក្រោមកិត្យានុភាពដ៏ធំមហិមារបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានធ្វើការតស៊ូទាមទារឯករាជ្យរហូតដល់បានសម្រេចដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ជីវិតនយោបាយពុំមានលក្ខណៈដូចកាលពីពេលមុនទាំងអស់ដែរជោគជ័យដ៏ធំបំផុតនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្ដែងចេញឡើងនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃ1កញ្ញាឆ្នាំ1946នៅពេលនោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួល50អាសនៈនៅក្នុងសភាធម្មនុញ្ញក្នុងចំនួនអាសនៈទាំងអស់69គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមាំពីសំណាក់បញ្ញវន្តមន្ត្រីរដ្ឋការរាជសារជោគជ័យនេះបានបន្តមកទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតសភាខែកញ្ញាឆ្នាំ1951គឺបានទទួលដល់ទៅ54អាសនៈទោះបីនៅពេលនោះមានការបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីសាកល្បងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះក្តីនៅក្នុងរយៈពេលតស៊ូដ៏ក្តៅគគុករបស់ខ្លួនគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1947ហើយលោកអ៊ីវកាបានត្រូវគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ1950នៅពេលក្រោយមកគេសង្កេតឃើញមានចរន្តជាច្រើននៅក្នុងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្លះជាអ្នកតស៊ូតាមបែបបទលទ្ធិម៉ាក់សនិយមខ្លះទៀតជាកម្លាំងបង្កប់របស់ពួកអ្នកអភិរក្សមួយចំនួនទៀតជាអ្នកឈោកណ្ដាលដោយទទួលស្គាល់កិត្យានុភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយខ្លះទៀតជាអ្នកឱកាសនិយមសុទ្ធសាធនៅឆ្នាំ1957គឺ2ឆ្នាំក្រោយពេលដែលព្រះមហាក្សត្ររំសៀនុដាក់រាជហើយបង្កើតចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមគណបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បាត់ស្រមោលតែម្ដងនៅថ្ងៃ11សីហាឆ្នាំ1957នោះក្រោយការតតាំងជាសាធារណៈមួយជាមួយសម្ដេចឧបយុវរាជនរោត្តមសីហនុអំពើហិង្សាមួយបានឲ្យសញ្ញាថាអំណះតទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានគណបកតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺគណបករបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុផ្ទាល់តែម្ដងលក្ខណៈពិសេសនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរគឺសមាជិកភាពដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃស្ថាបនិកនិងអ្នកដឹកនាំគឺជាលើកដំបូងហើយដែលអ្នកចេះដឹងចេញមកពីមជ្ឈដ្ឋាននិងស្រទាប់សង្គមនានាបានមូលមតិគ្នាធ្វើការតស៊ូរំដោះប្រទេសឲ្យចេញផុតពីអំណាចរបស់ពួកសក្តិភូមិ ប៉ុន្តែនិន្នាការនិងចរន្តក៏មានលក្ខណៈសម្បូរបែបដែរមួយចំណែកអ្នកមាននិន្នាការសេរីនិយមហើយមួយចំណែកទៀតអ្នកដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិម៉ាក្សនិយមបើវងកញ្ចក់ឯកសារជាច្រើនមិនកត់សម្គាល់ថាអ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវងបានអានសុភៅ Manifest ដោយប៉ាទីកុំមីនីសរបស់កាលម៉ាក់និងអេនហ្គែលដែលលោកដាក់ជាប្រចាំនៅក្បាលដំណេកបិទវងកញ្ចក់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគោលដៅរបស់បណ្ដាបញ្ញវន្តទាំងនោះមានតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះគឺទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងឲ្យបានសិនអ្នកចំណាន់ទី1ជាអាចលោកស៊ឹមវ៉ាលោកអ៊ីវកាលោកឈៀនវ៉មនិងអតីតអ្នកកសែតនគរវត្តមួយចំនួនផងដែរគឺកសែតដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1936ដោយលោកសឺងុកថាន់លោកប៉ាចឈឿននិងលោកហែមចម្រើនបើវងកញ្ចក់នៅវិភាគខ្លះក៏សម្គាល់ថាលោកសឺងុកថាន់ជាអ្នកជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងបារាំងហើយពុំជឿថាលោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរជាច្រើនចាត់ទុកលោកថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបិទវងក្រចោបន្តមកទៀតអ្នកអង្គម្ចាស់យុទ្ធវងនិងលោកថុនអ៊ុកដែលបានទៅបំពេញវិជានៅស្រុកបារាំងបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយចូលជាសមាជិកគណៈបណ្ឌិតដែរនៅឆ្នាំ1946 4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតចាប់ពីឆ្នាំ1950មកទល់នឹងឆ្នាំ1955និស្សិតខ្មែរដែលទៅរៀននៅស្រុកបារាំងហើយដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សាសំខាន់ក៏បានវិលមកវិញជាបន្តបន្ទាប់ហើយនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះយ៉ាងមមាញឹកភាគច្រើនមាននិន្នាការឆ្វេងនិយមទូយ៉ាងដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមភូរិសារាលោកសិនខេមកូលោកស្វាយសូលោកកេងវណ្ណសាលោកជួនមុំបើកវងកញ្ចក់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមភូរិសារាប្រសូតនៅឆ្នាំ1919ព្រះអង្គជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមផានុវង្សជាមួយនឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសង្វារីព្រះអង្គម្ចាស់ផានុវង្សឆ្នាំ1871ដល់1937ជាបុត្ររបស់ព្រះបាទនរោត្តមជាមួយខុនថាន់បុត្រ3អង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមជាមួយខុនថាន់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងច័កសុគតនៅឆ្នាំ1897ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធោបាត់ខ្លួននៅឆ្នាំ1900និងព្រះអង្គម្ចាស់ហាសកាន់សុគតនៅឆ្នាំ1888បាត់វងក្រចោនៅពេលនោះសាឡុតសឬប៉ុលពតនិងអៀងសេរីដែលក្រោយមកបានខ្លាយទៅជាមេខ្មែរក្រហមក៏មានទំនាក់ទំនងនឹងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរប៉ុន្តែមិនចូលជាសមាជិកទេក្រៅពីអ្នកដែលមាននិន្នាការឆ្វេងនិយមសមាជិកភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមាននិន្នាការកែទម្រង់និយម
ដែលគេហៅថា Reformist
ហើយចង់ផ្ដាល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅរបបសភានិយមអ្នកខ្លះទៀតដែលគេពិពណ៌នាថាជាអ្នកមាននិន្នាការសេរីនិយម liberal ច្រើនតែជាអ្នកដែលមានគំនិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សដូចជាលោកប៉ែននុតនិងលោកស៊ឿនសានជាដើមមុនដំបូងអសរជនទាំងពីរនេះមានការអល់ឯងបន្តិចដែរមុននឹងចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1947លោកប៉ែននុតក៏បានសម្រេចចូលក្នុងគណៈបកនេះដោយសមាជិកជាច្រើននៃគណៈបកបានស្នើប្រគល់មុខនេតិជាប្រធានសភាធម្មនុញ្ញទៅឲ្យលោកដើម្បីជំនួសលោកឈៀនវ៉មរីឯលោកស៊ឿនសានវិញលោកភ័យខ្លាចក្រែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលដៅប្រែក្លាយរាជាណាចក្រខ្មែរឲ្យទៅជារបបសាធារណរដ្ឋតែម្ដងមុនដំបូងលោករេរាបន្តិចដែរប៉ុន្តែដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សជាអ្នកដឹកនាំចលនាលោកក៏មានការខកក្តៅឡើងវិញ នេះបើយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រី Marie Alexandrine Martin បើមកជា Marie Alexandrine Martin អ្នកនិពន្ធសភៅរឿង Le Mal Cambodgien Paris Hachette 1949 បើមកជានៅឆ្នាំ1947គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេនិយមហៅថាគណៈបកក្បាលដំរីកាន់តែមានសមាជិកអ្នកចេះដឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រធំធំមកពីស្រុកបារាំងក៏ចូលរួមចំណាយដែរគេសង្កេតឃើញមានជាអាចលោកហ៊ុយកន្ធុលលោកសុនវឿនសៃលោកសំញៀនលោកយ៉ែមសរងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលនោះគេមានការពិបាកនឹងជឿថាគណៈបកនេះអាចនឹងទទួលជ័យជំនះនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខព្រោះបារាំងដែលគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុក៏ខ្លាំងណាស់ដែរនៅពេលនោះប៉ុន្តែគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់នៅទីបំផុតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះដ៏ធំនឹកស្មានមិនដល់នេះជាសក្ខីកម្មដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរដ៏ច្រើនលើសលប់ពិតជាស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានជំនឿទៅលើអ្នកចេះដឹងខ្មែរជាងពួកនិមឺនស្ដាច់ខ្លះទៀតយល់ថាគឺមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្សដែលជាអភិជនជាអ្នកដឹកនាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយមរណភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1951គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលដល់ទៅ70នៃអាសនៈនៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគណៈបកនេះដែលជាស្នាដៃដ៏ធំនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បញ្ញវន្តខ្មែរបានត្រូវអ្នកខ្លាំងនិងពួកអ្នកឱកាសនិយមបំបែកបំបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប្រវត្តិសាស្ត្របានចារទុកនៅសេចក្តីក្លាហានអង្អាចរបស់អ្នកចេះដឹងខ្មែរកាលជំនាន់នោះដែរអលនញ្ញមនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសភៅរឿងសុបិននឹងការពេតភាពីរបស់លោកវណ្ឌីកោនតបណ្ណសញ្ចោះចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គស្ដីពីអភិក្រមទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី20យកមកអានជូនស្ដាប់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសានសវិតសូមអរគុណលោកលោកស្រីដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលា
ขณะนี้เราในนี้ก็โพสต์ดาวิชิวขมายปิภพโลกสายเจนพิซาร์รัฐอเมริกตอนเดือนนี้คือเจนเนตีดนตรีประจำทั้งไงย่อมสมจูนจำเรียงชมัวบพาก็เงยดาวเชียงดาวโลกโตยเต้งพิดามไอทั้งไงนี้โยกมาเชียงลำวิ่งดาวกำลังดวงวิรสิตมาសូមជួយកំសាន្តនិងសំឡេងពីរោះពីរោះរបស់ក្មេងសម័យថ្មី
អ อแยกขยมสายประดาประดำเคลียดขณีอยู่ชนำตุ้มร้อมจูบมาดองเคยมุงกาโอนโปลประดองประดองโอนสมทับบองขนงเลี้ยงแผงโซเสียงชีมวยจอมาเรียงถนัดถนอมสนหาโอนมือตึงหอกระกรอบทมอดาโดนบองนั้นตรีปองอาสองสรีจันแพงก็ได้โอนชีนีรีสมอจอมปวดใดใบคณีฉันนำใบใส่เนื้อจำบองก็เอ้ยก็ยังทั้งไงใส่บองยกเตี้ยงับกาก็เย็นตื้อพองเลียนแนงเมียนก้นเลียพอนเลียบองเตื้อเล่งกรงมาดองตามพระใดสม
Thank you.
អលននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីពីនេះពីនោះប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី6វិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2025នៅស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយឺតយ៉ាវបន្តិចព្រោះខ្ញុំទៅវាយគោលមកអស់កម្លាំងបាទកម្លាំងយូរយូរប្រហែលខែដែរទៅបានចេញម្ដងបាទមិនអាក្រក់ពេកទេនៅវាយបានឡើយធ្វើបាពីថ្ងៃពុទ្ធខ្ញុំដួលចង្អាប់ចង្អិលរលត់ក្បាលជង្គង់អស់សំណាងដែលมันមានឆ្អឹងណាបាក់ចាស់ហើយវាងាយនឹងដួលបាទរឿងតារឿងបាឡុងបែបហ្នឹងមិនសូវល្អឡើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងរបស់ Gen Z បាទអាចិនសញ្ជាតិខ្មែរដែលសរុបសេចក្តីទៅគឺជាឃាតករតម្រងជាជនអាក្រក់បាទយើងមិនគួរលើកតម្កើងវាប៉ុន្តែអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបានតែងតាំងឲ្យវាជាអុកញ៉ុងអុកញ៉ាយណាប្រវត្តិធំមែនបាទវាលុយច្រើនតើប្រវត្តិរបស់វាយ៉ាងណាខ្លះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ YouTube បាទគេរៀបរាប់ Channel ហ្នឹងគេរៀបរាប់ពីរឿងអញ្ចឹងបាទអាសិកដែលមានដូចនេះគឺខែតុលាកាលពីខែតុលាចាប់ផ្ដើមពីខែតុលា2025មកនៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយនៅម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើ mouse គឺប្រដាប់បញ្ជាកុំព្យូទ័រតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ Bitcoin ចំនួន 127,000 កាក់បាទហើយអា Bitcoin មួយមួយហ្នឹងតម្លៃរាប់ម៉ឺន45,000ដុល្លារដែរហើយបាទគិតមែនសំទោសមិនមែន60,000ទេឥឡូវឡើង100,000ផ្លាយដែរហើយបាទខ្ញុំបើកឆែកមើលអំបញ្ញមិញ Bitcoin មួយ1,359ដុល្លារ20សេនចេញថ្មីថ្មីមិនប្រមាណកាសោះខ្ញុំធ្លាប់លេងដែរប៉ុន្តែដកខ្លួនចេញមកព្រោះអត់ចេះលេងBitcoin 127,000កាក់ដែលមានតម្លៃជាង15,000,000ដុល្លារ15,000,000ដុល្លារបាទក្រោមផ្លាករបស់ Prince Digital Treasury បាទរតនាគារdigital របស់ក្រុមហ៊ុន Prince របស់ Amazon Gen Z បាទក៏បានបាត់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ Gen Z មួយរំពេចហើយក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ FBI ជាស្វ័យប្រវត្តិចាប់ពីពេលនោះមកអាស៊ីទាំងមូលក៏ត្រូវកម្រើកញាប់ញ័រមិនបានជាអញ្ចឹងនាំពីគេចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើ call center កន្លែងបោកបញ្ឆោតស្អីស្អីហ្នឹងមកចាប់មនុស្សយកឲ្យធ្វើបង្ខំឲ្យធ្វើការបាទចរាចរមនុស្សសម្លាប់មនុស្សអីហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាស្អុយរលួយមកយូរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន Prince Group បាទមេសៀរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់អាហ៊ុនម៉ាណែតក៏បាននិយាយថាគេមិនទាន់ចោទថាព្រិននឹងខុសទេតារាបណាមិនទាន់ឡើងតុលាការអាឈួនយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសថៃក៏ធ្វើការកោះប្រជុំជាបន្ទាន់បាទខណៈដែលហុងកុងក៏ចាប់ផ្ដើមតាមដានលំហូរមូលធន គឺលុយកាក់ដែលចូលទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប្រណិតរបស់ខ្លួនស្ទើរតែព្រៀមព្រៀមនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមិនបានជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពីក្រោយរូបភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ Idol ឬតារាអាជីវករវ័យក្មេងជនជាតិកម្ពុជាដើមកំណើតចិនឈ្មោះ Gen Z នេះគឺពិតជាអ្នកជំនួញដ៏អស្ចារ្យឬជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយបណ្ដាញដ៏ធំនៃមុខរបរខ្លែងបន្លំបោកប្រាស់ចាប់បង្ខំកម្លាំងពលកម្មនិងអំពើលាងលុយកខ្វក់ដែលដំណើរការក្នុងបែបផែននៃសាជីវកម្មពហុជាតិតែម្ដងបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Crime Confidential ឬការបើកមុខអក្រកម្មសម្ងាត់ដល់ជាកន្លែងដែលអាចកំបាំងនីមួយនីមួយក្នុងពិភពលោកនេះមានអាចកំបាំងច្រើនណាស់បាទកន្លែងដែលអាចកំបាំងនីមួយនីមួយត្រូវបានលាតត្រដាងនៅលើវេទិកា YouTube បាទលោកអ្នកនាងចូល YouTube ទៅក៏មានឲ្យស្ដាប់ឲ្យឃើញដែរបាទដើម្បីបកស្រាយរឿងរបស់មេបោក Gen Z ចាប់ដៃជាមួយនឹងស្ដេចកាស៊ីណូក្រុងម៉ាកាវឈ្មោះ Alvin Chow ដំបូងយើងត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុក Fujian បាទនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000សិនបាទនៅចន្ទទី2នៃហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតតូចមួយពន្លឺពណ៌ខៀវស្រអាប់នៃអេក្រង់កុំព្យូទ័របានបំភ្លឺមុខក្មេងជំទង់មួយចំនួនដែលនៅតែស្លៀកឯកសណ្ឋានវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេនៅឡើយក្នុងចំណោមពួកអស់នេះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Gen Z រាងតូចស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែមានម្រាមដៃរហ័សវៀងវៃដូចមានស្លាបហោះលោតនៅលើក្តារចុចយ៉ាងលឿនដែលសំឡេងគោះលិនលឺមិនខុសពីដែកប៉ះដែកឡើយពីយប់ដល់វែងទាំងនោះនៅក្នុងហាងកាហ្វេនេះ Gen Z និងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនរបស់វាបានចាប់ផ្ដើមកែប្រែកូដប្រភពហ្គេមអនឡាញហើយទីបំផុតក៏បានបង្កើតក្រុមមួយដែលហៅខ្លួនឯងថា Team of Nice ក្រុមនេះទទួលបានគេឈ្មោះយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមអ្នកលេងហ្គេមនៅទូទាំងភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនស្ដីពីជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីលួចបន្លំចាក់មេរោគចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេគឺ server របស់ហ្គេមលក់កូដលួច hackចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រអ្នកដតីនិងជំរិតទារប្រាក់ពី admin ដែលចង់បានទិន្នន័យរបស់ពួកគេមកវិញនៅក្នុងវេទិកាក្រោមដី Team of Nice ត្រូវបានគេនិយាយថាមានសមត្ថភាពអាចបំផ្លាញម៉ាស៊ីនមេឬ server ណាមួយក្នុងរយៈពេលតែមិនប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ Gen Z មិនក្រាន់តែជាអ្នកចេះសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះទេគេនៅដឹងពីរបៀបប្រែក្លាយចំនួនអនឡាញនីមួយៗឲ្យទៅជាឱកាសរកលុយថែមទៀតអ្វីដែលហៅថាការ hack ចូលគ្រឿងអ្នកដតីដែលពួកគេបានអះអាងថាធ្វើដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះគឺក្រាន់តែជាការបិទបាំងសម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់ពួកគេទៅលើក្រុមហ៊ុន game និងអ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដែលបដិសេធមិនបង់ថ្លៃការពារបាទ protection fee ឲ្យពួកគេតែប៉ុណ្ណោះអរិយាពេលយូរមកហើយផលវិបាកនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែញឹកញាប់របស់ពួកនេះបានផ្ទុះឡើងទៅជារឿងអាស្រូវថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2009ម៉ាស៊ីនមេឬ server រាប់សិបគ្រឿងនៅទូទាំងខេត្តហ៊ូបេយខេត្តចាងស៊ូនិងខេត្តឆុងឈីងត្រូវបានគេលួចចូលទៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតប្រាក់ប្រមាណជា 13,800 លានដុល្លារ 13,800 លានដុល្លារគឺច្រើនសម្បើមណា ដោយប្រជុំមុខនឹងទំហំនឹងវិសាលភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការិយាល័យសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសចិនក៏បានបើកការបង្ក្រាបពិសេសមួយដោយសម្របសម្រួលក្រុមអនុវត្តច្បាប់នៅទូទាំងខេត្តទាំង3ជាលើកដំបូងពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាច្រើនអ្នកដែលទាំងអស់សុទ្ធតែក្មេងស្ទាវភាគច្រើនមានអាយុត្រឹមតែ18ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបញ្ជីដែលចង់បានបន្ទាប់ពីនោះមានការពិពណ៌នាមួយលេចចេញមកគឺបរោះអាយុ22ឆ្នាំមកពីខេត្ត Fujian ឈ្មោះហៅក្រៅថា Gen Z ប៉ុន្តែមុនពេលអាជ្ញាធរអាចទៅដល់កន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់គេនោះបរោះនេះបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានបន្សល់ដានឡើយពី3ខែក្រោយមកពាក្យចចាមអារ៉ាមបានចាប់ផ្ដើមចរាចរនៅក្នុងរង្វង់ពួក Hackers ថា Gen Z បានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកខ្លះអះអាងថាវាបានទៅទីនោះព្រោះស្គាល់មនុស្សដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់នៅភ្នំពេញអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាវាត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលទើបតែនឹងបង្កើតថ្មីប៉ុន្តែយោងតាមការស៊ើបអង្កេតនៅពេលក្រោយដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហុងកុង Gen Z បានរត់គេចខ្លួនជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ប្រហែលជា500,000ដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបានគេជឿថាជាចំណែករបស់វាពីការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពីមុនមកការបាត់ខ្លួនរបស់ Gen Z ស្របគ្នានឹងការបញ្ចប់យុទ្ធនាការស៊ើបអង្កេតក្នុងឆ្នាំ2011នៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្លូវការដែលចេញផ្សាយនៅពេលក្រោយអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំក្រុមនេះបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយបានយកទ្រព្យសម្បត្តិ Digital មួយចំនួនធំនិងឧបករណ៍ Server ចល័តទៅជាមួយផងគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ពីរបៀបដែលអាក្មេងឆ្លាតរឿងខូចនេះបានរត់គេចខ្លួននោះទេគ្រាន់តែថាពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកបរិសម្នាក់ដែលប្រើលិខិតឆ្លងដែនคล้ายคล้ายបានទៅបង្ហាញខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងភ្នំពេញដោយចុះបញ្ជីមុខរបររបស់វាថាជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទោះបីជាមន្ត្រីមិនអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់វាក៏ដោយចាប់ពីពេលនោះមកស្លាកស្នាមដែលតាក់ទងនឹង Gen Z បានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងកំណត់ត្រាអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលដែល Gen Z បានចូលមកចិនដីកម្ពុជាវាបានដឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សថាប្រទេសនេះកំពុងបើកទ្វាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការវិនិយោគពីបរទេសច្បាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅតែមានភាពធូររលុងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយអ្នកណាដែលមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចទិញអចលនទ្រព្យបានទាំងស្រុងមកពីយ៉ាងហើយទៅ Gen Z បានចាប់ផ្ដើមដោយសូកប៉ាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទិញដីកសិកម្មថោកថោកនៅជាយក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលវាទទួលបានដីឡូទាំងនោះអាចកំឡោះនេះបាននាំក្រុមសំណង់មកពីប្រទេសចិនមកសាងសង់ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបបន្ទាប់មកក៏ជួលផ្ទះដដែលនោះឲ្យទៅកម្មកររបស់ខ្លួនឯងវិញមកជួលលក់វិធីបង្វិលវិលជុំបែបនេះធ្វើឲ្យ Gen Z ទទួលបានប្រាក់ចំណេញទ្វេដងវាបានលុយពីដីផងនិងពីកម្មករដែលចាប់ពីពេលនោះទៅត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើវាព្រោះទិញផ្ទះបង់បណ្ដាក់ពីវាជាថៅកែវិធីសាស្ត្រដ៏ក្លាហាននិងស៊ីជម្រៅបែបនេះបានធ្វើឲ្យ Gen Z ឆាប់ទទួលបានរហស្សនាមនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំនួញអ្នកណាក៏ដឹងថា Gen Z ជាមនុស្សដែលយល់ពីទីផ្សារកម្ពុជាបានល្អជាងជនកម្ពុជាម្ចាស់ស្រុកទៅទៀតចំណុចរបត់ពិតប្រកបបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែល Gen Z បានចំណាយប្រាក់ប្រហែលជា200,000ដុល្លារដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិកម្ពុជាស្របច្បាប់ដោយមានលិខិតឆ្លងដែនថ្មីនៅក្នុងដៃអាចិនខ្មែររូបនេះលែងជាជនភៀសខ្លួនទៀតហើយ ប៉ុន្តែជាសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញខ្លួននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយថ្លែងសន្ទរកថាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចក្រភាពនិងការចូលរួមចំណែកសង្គមក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយកូនប្រុសរបស់អេសរាជនកម្ពុជាដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ Gen Z បានវិនិយោគក្នុងការបើកសន្តាគារ Prince ដែលជាអចលនទ្រព្យដ៏ប្រណិតមួយនៅចំកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលដ៏ខ្លីសន្តាគារនេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងជួបជុំសម្រាប់អ្នកជំនួញអ្នកនយោបាយនិងសូម្បីតែមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ពិធីជប់លៀងសន្និសីទនិងពិធីសប្បុរសធម៌ដ៏ប្រណិតត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំនៅទីនោះដែលទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនពី Gen Z ពីភាពជោគជ័យរបស់សន្តាគារ Prince អាចារ្យ Gen បានសញ្ជាតិខ្មែររូបនេះក៏ពង្រីកមហិច្ឆតារបស់វាបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2015ផ្លាកសញ្ញាថ្មីដ៏ភ្លឺចែងចាំងដែលសរសេរថា Prince Holding Group បានលេចចេញនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងជាតំណាងឲ្យយុគសម័យថ្មីនៃភាពរុងរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ People បានអបអរសាទរវាថាជាចក្រភពសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រួសត្រាយផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់កម្ពុជាជំនាន់ថ្មីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group បានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលរួមបញ្ចូលអចលនទ្រព្យធនាគារទូរគមនាគមន៍ទេសចរនិងសូម្បីតែអាកាសចរដើម្បីបន្ថែមសម្ផស្សរូបភាពរបស់ក្រុមនេះមូលនិធិ Prince ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាសាខាសប្បុរសធម៌របស់ខ្លួនដោយផ្សព្វផ្សាយអាហារូបករណ៍ Gen Z សម្រាប់ជួយនិស្សិតក្រីក្រនិងបរិច្ចាគទ្រព្យរាប់លានដុល្លារដល់បុណ្យទានដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពីក្រោយផ្នែកខាងមុខកញ្ចក់ដ៏ភ្លឺចែងចាំងនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Groupមានការពិតដ៏ខ្មៅងងឹតជាងនេះឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀហនុវីលជាកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុននេះបានសាងសង់អ្វីដែលខ្លួនហៅថាសួនឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាចិនខ្ពស់កម្មកររាប់ពាន់នាក់មកពីប្រទេសចិនថៃនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានជ្រើសរើសជាមួយនឹងការសន្យាថានឹងមានការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងលក្ខខណ្ឌរស់នៅទំនើបជាថ្មីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតវាខូខើជាងនេះឆ្ងាយណាស់ពេលមកដល់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹបអូសហើយពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងបរិវេណដែលមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយជញ្ជាំងខ្ពស់ខ្ពស់និងលួសបន្លាដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការរហូតដល់16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតពួកគេបានស៊ូទ្រាំនឹងការវាយដំដោយហិង្សាដោយសារតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ខណៈដែលអ្នកដែលព្យាយាមរត់គេចខ្លួនបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានបន្សល់ដានរបាយការណ៍អន្តរជាតិក្រោយមកបានពិពណ៌នាអំពីប្រតិបត្តិការនេះថាជាទម្រង់ໃນការបង្ខំឲ្យធ្វើការតាម Digital ដែលជនរងគ្រោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែខ្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើការវិនិយោគខ្លែងខ្លាយនិងបើជនរងគ្រោះជាស្រីស្រីក៏នឹងត្រូវបង្ខំឲ្យតាក់ទងស្នេហាបោកប្រាស់ជាមួយប្រុសពោះម៉ាយឬបើជាប្រុសប្រុសដើម្បីបញ្ឆោតស្រីមេម៉ាយយកលុយប្រាក់ចំណេញត្រូវបានបដូរទៅជា Bitcoin ហើយត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈបណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group ដើម្បីលាងលុយកខ្វក់និងធ្វើឲ្យស្របច្បាប់លុយកខ្វក់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យ Gen Z ដែលអាខ្វាងបានលើកឋានៈឲ្យជាអុកញ៉ាអុកញុកស្អីផុនវានោះព្រោះវាបានផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងសង្គមដោយការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកញ្ចេះត្រកូលហ៊ុន បានតបតែងគេឈ្មោះមុខមាត់បង្កើនរូបភាពរបស់អាចារ្យចិនឲ្យคล้ายទៅជាសប្បុរសជនដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ខណៈដែលទុក្ខវេទនារបស់អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យាចិនខ្ពស់មហាចងរៃរបស់វាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអេតអើពើបណ្ដោយឲ្យធ្លាក់នរកយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់ទន្ទឹមនឹងនេះប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលចិនស៊ីរកបានពីឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាចិនខ្ពស់ខ្លាំងខ្លាយនៅសៀនុវីលមានដែលលេចឡើងនៅក្នុងបញ្ជីផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រាក់ទាំងនេះត្រូវបានប្តូរទៅជារូបិយប័ណ្ណ Crypto ជាពិសេសជា Bitcoins ដើម្បីជៀសវាងការរកឃើញនៅពីក្រោយកាក់ Digital នីមួយៗគឺជាញើសនិងទឹកភ្នែករបស់មនុស្សរាប់មិនអស់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការយូរម៉ោងក្នុងទីងងឹតដោយបង្កើតកាបូបអេឡិចត្រូនិករាប់ពាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយផ្ទេរប្រាក់តូចៗទៅក្នុងគណនីកម្រិតមធ្យមនៅទីបំផុតការផ្ទេរប្រាក់ដែលបែកខ្ញែកទាំងអស់នោះត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងកាបូបតែមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅផ្ទៃក្នុងថាជារតនាគារ Digital យោងតាមរបាយការណ៍របស់ FBI ប្រព័ន្ធនេះបានដំណើរការដោយជាបណ្ដាញលាងលុយកខ្វក់សកលដែលមូលនិធិខុសច្បាប់បានចរាចរតាមរយៈអាសយដ្ឋាន Blockchain រាប់រយដែលបាត់ទៅជាលំដាប់ដោយជាកំណត់ទុកក្នុងកម្មវិធីនៃខ្ទង់មុនពេលលេចចេញជាថ្មីក៏ទៅផុសនៅក្នុងពិភពហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់បាត់ទៅហើយនៅពេលដែលប្រាក់ត្រូវបានលាងសម្អាតតាមរយៈអន្តរការីរាប់មិនអស់វាបានហូរចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រកបវិញបើមានសេដ្ឋកិច្ចคล้ายคล้ายនឹងសេដ្ឋកិច្ចពិតជិនស៊ីមិនបានទុកឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វានៅទំនេរនៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនោះទេទ ույ តវិញវាបានប្រែคล้ายលុយទាំងនោះទៅជានិមិត្តសញ្ញាជាក់ស្ដែងនៃអំណាចដូចជាការទិញនាឡិកាប្រណិតទូកកំសាន្តដ៏ប្រណិតសិល្បៈដ៏កម្រដូចជាផ្ទាំងគំនូរថ្លៃថ្លៃជាដើមយន្តហោះឯកជននិងអចលនទ្រព្យដ៏មានតម្លៃដែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានសួរអំពីប្រភពដើមរបស់វាការទិញដ៏សំខាន់ដំបូងរបស់ Gen Z គឺវិមានដ៏ប្រណិតមួយនៅទីក្រុងឡុងដែលមានកម្រាលថ្មម៉ាបជញ្ជាំងបន្ទះឈើវ៉លណាត់យានដ្ឋានក្រោមដីដែលមានចណ្ដើរយន្តនិងគ្រឿងសង្ហារឹមនាំចូលពីអ៊ីតាលីនៅពេលណាដែលវាទៅទស្សនានៅទីក្រុងឡុងវាមិនចាំបាច់យកប្រាក់សុទ្ធទៅផងទេគឺយកតែផ្ទាំងគំនូរនិងនាឡិកាតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណោះរបស់របរថ្លៃបំផុតរបស់ Gen Z ដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកគឺគំនូររបស់ Picasso ដែលបានទិញនៅក្នុងការដេញថ្លៃនាបរិយា New York ក្នុងតម្លៃជាង20លានដុល្លារប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់អាចិនចូលសញ្ជាតិខ្មែរដោយការទិញដូររូបនេះវាមិនបានឈប់នៅតែត្រឹមនោះទេកាលពីឆ្នាំ2016វាបានដើរលើថ្មមួយដុំដោយកំណត់គោលដៅភ្នំ Nicholson ដែលជាតំបន់ផ្ដាច់មុខនៅលើកំពូលភ្នំ Victoria របស់ Hong Kong ដែលបំរុងទុកសម្រាប់តែពួកមហាសេដ្ឋីដែលដី1ម៉ែត្រការ៉េមានតម្លៃថ្លៃជាងមាសទៅទៀតនោះតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសដែលគេហៅថា ShellCompany ដែលបានចុះបញ្ជីនៅកោះ Virgin របស់អង់គ្លេស Gen Z បានគាំទ្រស្ងាត់ស្ងាត់ការទិញវិមានមួយក្នុងតម្លៃ$1,380,400ដោយបង់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន $410,500ជាតម្លៃតែមពន្ធដារបាទចាត់ទុកថាជាកំណត់ត្រាតែមពន្ធដារថ្លៃបំផុតនៅអាស៊ីកាលពីពេលនោះនៅពីក្រោយមុខមាត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបំបែកកំណត់ត្រានេះដែលហាក់ដូចជាស្របច្បាប់គឺជាបណ្ដាញលាក់បាំងដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៅលើក្រដាសហត្ថលេខាលើឯកសារមិនមែនជារបស់ Gen Z ទេ ប៉ុន្តែជាហត្ថលេខារបស់បរោះវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតុងជុងនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានបានតាមដានគាត់គាត់បានបដិសេធមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់ពិតប្រាកដដោយគ្រាន់តែនិយាយថាគាត់ត្រូវបានគេបង់ប្រាក់ឲ្យជាអ្នកចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមអ្នកតន្ត្រីបន្ទាប់ពីវិមាននេះត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការក្រោមក្រុមហ៊ុនដែលមានតែឈ្មោះនោះហើយ Gen Z បានបញ្ចាំវាភ្លាមៗទៅឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុហុងកុងសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីចំនួន76,900,000 ដុល្លារហើយតិចជាង2ខែក្រោយមកបំណុលទាំងមូលក៏ត្រូវបានសងអស់រលីងយ៉ាងណាក៏ដោយ Gen Z មិនបានឈប់តែត្រឹមនឹងទេអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រវានដោយអត្តបទនេះវិញបាទខ្ញុំគិតថាចាំស្អែកសូមបន្តបាទថ្ងៃនេះសូមតែប៉ុណ្ណេះចុះខ្ញុំក៏មិនសូវស្រួលហើយព្រោះឈឺខ្លួនវាយគល់បានចៅវាមើលឲ្យកុំអីបាត់អាកូនបាល់នឹងព្រោះមើលវាមិនឃើញបាទភ្នែកខ្វាក់ដែរឥឡូវនេះខ្វាក់ពាក់កណ្ដាលហើយប្រព្រឹត្តចាស់នេះមិនល្អសោះបាទតែនឹងចាស់នេះក៏ចាស់ណងតែរហូតចង់ទៅលេងគល់បាទកណ្ដាលកំឡុងវាមិនមានលុយក៏មិនមានអឺបាទត្រឹមទៅនេះវាកាន់ថោកបន្តិចបាទយើងលេងអាវាលតូចតូចវាលអឺរបស់រដ្ឋរបស់ក្រុងរបស់អឺតំបន់របស់ county របស់អីវាមានច្រើនណាស់អូខេសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នាស្អែកទៀតបាទបាយបាយ